O, Bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəm şəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Məhəmməd Cahan Aranın komandanlığı ilə bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr bəs rejimi vasitəsilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahan Aranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-unda İranlı əskərlər vasitəsilə azad edildi. Ancaq təəssüflə Məhəmməd Cahan Ara Xürrəm şəhrin azadlıq gününü görmədi. Məhəmməd Cahan Ara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cahan Ara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi, o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
Layla yer ben kenarımda gözüm kane batanda Hoş yatsın yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatsın yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin Dağı tək bir cəddağ oldu Çoxlu billərdə büküldü Qərə bir çəklər ağırdı analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağıldın. Çoxlu bir dərdə büküldü, qələbi şəklər ağıldın. Düzdü səhsiz yaralandı, düzdü səhsiz yaralandı. Sula baktım kanı zahdi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radyosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür məktəb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun. İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzma Xamneyə ağac əkmək günü və təbii sərvətlər həftəsi münasibəti ilə 2 ədəd meyvə fidanı əkib. Üç Avropa ölkəsi MAQATE-nin direktorlar şurasının iclasında anti-İran qətnaməsini təqdim etmək niyyətindən geri oturub. İstanbul, Tehran, İslamabad yük qatarının hərəkətinə start verilib. Ənsarullah gün ərzində ikinci dəfə Səudiyyə rejiminin aviya bazasını hədəf tutub. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletinin ikinci və sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Hüzma Xamneyə ağac əkmə günü və təbii sərvətlər həftəsi münasibəti ilə 2 ədəd meyvə fidanı əkib. Ayaraybın müxbirinin verdiyi məlumata görə Milli Ağac Əkmə Günü və Təbii Sərvətlər Həftəsində Həzrət Ayətullah Hüzma Xamney bugün gün ortadan öncə rəhbərlik ofisinin həyətində 2 fidan əkib. Martın 5-dən 12-sinə dək olan həftə İranda Təbii Sərvətlər Həftəsi adlandırılıb ki, bu həftənin ilk günü olan bugün Ağac Əkmə Günüdür. Üç Avropa ölkəsi MAQATE-nin direktorlar şurasının iclasında anti-İran qətnamə layihəsini təqdim etmək niyyətindən geri oturub. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, üç Avropa ölkəsinin anti-İran qətnaməsinin MAQATE-nin direktorlar şurasının iclasında verilməsi prosesi dayanıb və İranın agentlikdəki nümayəndəsi bu qətnamə layihəsinin təqdim olunmasını təxribatçı və qeyri-konstruktiv bir hərəkət adlandırıb. İranın agentlikdəki nümayəndəsi deyib, bu yazışmalar və məşvərətlərdə direktorlar şurasına üzv ölkələrə lazımi xəbərdarlıqlar etdik və bildirdik ki, hər hansı qətnamənin qəbul olunması İranla agentliyin son birgə anlaşması da daxil olmaqla iki tərəfli həmkarlıqlarda böyük təsirlər buraxacaq. Bu da həmin anlaşmanın bitməsi hesab olunacaq. Qətnamənin İranla iş prosesini pozacağını hesab edən Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi bir mətbuat konferansında iştirak edərək gələn ay nəzarət razılaşması ilə ilgili məsələlər barədə İranla texniki iclasın keçiriləcəyindən xəbər verib. Grossi deyib, İranla sıx məşvərətlərimiz var. İran nəhayət mənim təşəbbüsümü alqışladı və qəbul etdi ki, yerdə qalan bəzi məsələlərin aydınlaşması məqsədi ilə təmərküzləşmiş və sistemli bir cəhətdə iştirak etsin. Qərib Abadı bu barədə belə deyib, İranla agentliyin texniki danışıqları, İran və agentliyin adi texniki iclasları və anlaşmaların davamıdır və iki tərəf nəzarət razılaşması bəhslər barədəki öz baxımları haqda söhbət edəcək. İranın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdəki nümayəndəsi 3 Avropa ölkəsinə və Amerikaya tövsiyə etmişdi ki, mövcud fürsətlərdən istifadə edərək sanksiyaların ləqvi üçün öz öhdəliklərinin tam və təsirli icrasına qayıtsınlar. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomatiya Məsələləri üzrə müavini İran İslam Cumhuriyyəti ilə Avrasiya Birliyinə üzv ölkələrin ticarət mübadilələrinin artmasından xəbər verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Seyid Rəsul Mühacir deyib, koronavirusun yayılmasına görə bir çox ölkələrin iqtisadi inkişafı durğunluqla üzləşib. Lakin İranın Avrasiya Birliyinə üzv ölkələrlə ticarət əlaqələri inkişafına davam etdirib. O, Avrasiya Birliyinə üzv ölkələrin dövlət başçılarının İran İslam Cumhuriyyəti ilə azad ticarət razılaşması üzrə qərarından xəbər verib və belə qeyd edib. İranın azad ticarət razılaşmasının icra edilməsi üçün bu birliyə üzv ölkələrlə müzakirələri tezliklə start götürəcək. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomatiya Məsələləri üzrə müavininin dediyinə görə, mübadilə edilən siyahilərə əsasən İranla Avrasiya Birliyinə üzv ölkələr arasında azad tariflər bərqərar ediləcəkdir. Avrasiya İqtisadi Birliyinin təşkili üzrə müqavilə 2014-cü ilin mayın 29-da Rusiya, Belarus və Qazaxıstan arasında imzalandı və bu birlik Avrasiya Gömrük Birliyinin yerini tutdu. Sonra Ermənistan və Qırğızistanda həmin birliyə üzv oldular. İran İslam Cumhuriyyətinin Türkiyədəki səfirliyinin iqtisadi ataşesi İstanbul-Tehran-İslamabad yük qatarının hərəkətinin başlanmasından xəbər verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Möhsün Seyfi deyib, Türkiyə-İran-Pakistan dəhlizinin yük qatarının hərəkəti cümə axşamı günü İstanbuldan başlanıb. Seyfi Türkiyə, İran və Pakistan arasında Eko dəmir yolu xəttinin işə salınmasının üç ölkə üçün olan iqtisadi xeyri və önəminə işarə edərək söyləyib. Bu dəhlizin yük qatarı gediş-gəliş istiqamətində 1500 ton yük daşımaqla üç ölkə arasındakı ticarət mübadilələri həcmini 50% artıra bilər. Türkiyə, İran İslam Cumhuriyyəti, Pakistan dəhlizi yükün İran vasitəsilə Çindən Avropaya köçürülməsi üçün yeni İpək yolu marşrutunu bərqərar edə bilər. Bu koridorun yük qatarlarının hərəkəti 2009-cu ildən dayandırılmışdı. İraqın Həşədüş-Şəbi qüvvələri Kərkük vilayətinin cənub-qərbindəki Saral Şəhda əməliyyatının başa çatdığını və bölgədə IŞİD-in qərargahının aşkarlandığını elan edib. Dəyərlər.org xəbər verib, Həşədüş-Şəbi son iki gündə keçirilən əməliyyatı ordu, federal polis, ordunun hava qüvvələri və İraq hökuməti ilə əməkdaşlıq edərək 2350 kvadrat kilometrlik ərazidə və 7 istiqamət üzrə apardıqlarını bildirib. Geniş miqyaslı təhlükəsizlik əməliyyatının ən vacib nəticələri bunlardır. 25 kənd terrorçulardan təmizlənib, 33 IŞİD sığınacağı, 11 yeraltı kanal məhv edilib, 3 motosiklet və 3 qayıq məhv edilib və son günlər hava hücumlarında öldürülən 7 IŞİD terrorçusunun cəsədləri tapılıb. Həşədü Şəbi qüvvələri bugün 5 martda gün ortadan sonra əməliyyat bitmədən IŞİD qalıqlarının Vadiyə Şamdakı əsas qərargahını tapmağı bacarıblar və qərargah içərisində bir neçə silah və müxtəlif texnikanı da ələ keçiriblər. Əməliyyatda bir nəfər şəhid olub, 2 nəfər yaralanıb. İraq Təhlükəsizlik Kəşfiyyat İdarəsi də İraqın Kərkük və Diyalə vilayətləri arasındakı təmizləmə əməliyyatlarına nail olduğunu elan edib. Yəmən ordusu və İnqilabı Xalq Komitələri Ənsarullah qüvvələri Səudiyyə rejiminin cənub-qərbində yerləşən Xamis Müşayiət şəhərindəki Kral Xalid Aviya bazasına qarşı gün ərzində ikinci hücum təşkil etdiklərini açıqlayıb. Əl-Məsirə televiziyasının verdiyi məlumata görə Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yahya Səri bugün 5 martda gün ortadan sonra Səudiyyə rejiminin Asir əyalətində yerləşən Xamis Müşayiət şəhərindəki Kral Xalid Hava bazasındakı bir sıra mühüm və nigaran edici hədəflərə 5 ədəd Qasif 2K boğası ilə böyük bir hava hücumu həyata keçirdiklərini bildirib. Sözçü təyyarənin hədəflərini çox dəqiq şəkildə vurduğunu təsdiqləyib. Əməliyyatın Yəmən xalqına qarşı hücumlara cavab olaraq həyata keçirildiyini deyən General-Mayor Yahya Səri bunun son 24 saat ərzində Kral Xalid avia bazasına qarşı ikinci hücum olduğunu elan edib. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz. Xatırladıram, sabah paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5:48 dəqiqədə sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 7:07 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:52 dəqiqədə günorta, saat 18:51 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Xəbərlərdə bizi müşayiət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ-ın tələblərinə rəisiyyət verib. İndi isə bu mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri bir daha ABŞ Prezidenti Joe Biden'in tələblərinə cavabda elan etdi, nüvə razılığı yenidən müzakirə mövzusu ola bilməz. Amerika Dövlət Katibliyinin mavini olmağa namizəd sayılan Wendy Sherman, Çərşənbə günü iddia edib, geopolitik vəziyyət artıq dəyişmişdir. Odur ki, Amerika yenidən möhkəm və uzun-uzadı bir razılıq əldə etmək istəyir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Cümə axşamı günü bir tweetdə yazdı, 2021-ci il 2015-ci il deyildirsə, o zaman 1945-ci ildə ola bilməz. Odur ki, BMT manifestdə əvəz olunmalı və dəfələrlə Amerikanın sui-istifadə etdiyi veto haqqı da ləğv olunmalıdır. Bu günlər Joe Biden dövləti tərəfindən çox fərqli mövqelər irəli sürülür. Bunun da heç bir yeni hədəfi yoxdur. Yəni, bu metodlar bundan öncə məqlubiyyətə uğramış Trump dövlətinin istifadə etdiyi metoddur. Deməli, Joe Biden dövlətinin xarici siyasət komandasının irəli sürdüyü mövqə əməldə eyni deyil. Onlar sadəcə üzdə diplomatiya yolu ilə danışıqların davamından söhbət edirlər. ABŞ-ın ex-dövlət katibi Henry Kissinger Joe Biden dövlətinə xəbərdarlıq edib ki, ex-prezident Donald Trump'ın İran dövlətinə qarşı tətbiq etdiyi maksimum təzyiq siyasətləri Ağ Ev müttəfiqlərinin maraqları doğrusun deyə davam etməlidir. 4 il Trump hakimiyyəti dövründə əldə olunan təcrübələr isbat edir ki, Amerikanın İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətləri bu ölkənin məqsədlərinə çatdıra bilməyib. Bu siyasətlər İran xalqının maksimum müqaviməti ilə məqlubiyyətə uğrayıb. Biden dövlətinin eyni istiqamətdə irəliləməsi bir strateji səhvi sayılır. Çünki İran öz maraqlarını təmin etmək üçün xarici oyunculardan asılı olmayacaqdır. Tehran Amerikanın nüvə razılığına qayıtması üçün təkcə bir şərt irəli sürüb, o da sanksiyaların ləğv olunmasıdır. İrana görə hər növ hədəf və siyasi təzyiq ancaq vəziyyətin mürəkkəbləşdirdikdən başqa heç nə ilə sonuclana bilməz. Tehran isə heç bir vəclə öz prinsiplərindən vaz keçməyəcək. Bu arada sanksiyaların ləqvi üzrə İslam Şurası parlamentinin təsdiq etdiyi qətnamə İran İslam Cumhuriyyətinin maraqlarını təmin etmək üçün bir möhkəm kömək sayılır. İran İslam Cumhuriyyəti hazırda nüvə razılığında iştirak edir. Üzərinə düşən öhdəliklərini də yerinə yetirib. İran İslam Cumhuriyyəti Amerikanın öhdəliklərinə əməl etmədən nüvə razılığına dönməsi ilə müxalifdir. İran bu əməlləri qeyri-məntiqi hesab edir. Amerika sanksiyaları ləğv edərək əməli tədbirlərlə nüvə razılığına qayıtmalıdır. Çünki ABŞ nüvə razılığını tərk etməklə vədilərini pozmuşdur. Ona görə də bu ölkənin nüvə razılığına qayıtmaqda yeganə variantı sanksiyaları ləğv etməkdir. Yəni, belə olmasa, artıq heç bir müzakirənin mənası yoxdur. Əlbəttə, bu arada İran İslam Cumhuriyyəti ilə MAQATE-nin 3 ay müddətində müvəqqəti razılıq imzalaması diplomatiya üçün yeni bir fürsət sayılır. Gələn bu 3 ayın ərzində Qərb öhdəliklərinə əməl etməsə, İran İslam Cumhuriyyəti də sülh məqsədli fəaliyyətlərinə davam etdirəcəkdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ توصیه‌ای که بسیار توصیه مهمی است توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است
Çox önəmli olan bir tövsiyəm Allah Taalaya qarşı diqqət və təvəssülü artırmaq, yaradandan bu bəladan qurtuluş üçün yardım diləməklə bağlıdır. Bu çox lazımlı bir işdir. Bu barədə Qurani Kərimdə bizə göstəriş verərək buyurur:
"Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum."
Əgər dualarınız olmasa Rəbbimin yanında nə qədir qiymətiniz olar? Və ya başqa bir yerdə
"Anibu ila rabbikum va aslimu lah."
Tövbə edib Rəbbinizə dönün. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl ona təslim olun. Digər bir yerdə
Vədkur Rəbbəkə fi nəfsikə təzərruən və xifə.
Səhər axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində Rəbbini yad et və qafillərdən olma.
Və məvarid mütəəddidi dər Qur'an həz ki, maru dəstur midən, در مقابل حوادث گوناگون فرق نمی‌کنه چه حوادث طبیعی
قرآنın bir sıra ayələri vardır ki bizə müxtəlif hadisələr qarşısında yaradana təvəssül etməyi əllərimizi göyə qaldırıb Allahdan kömək istəməyi əmr edir fərqi yoxdur istər bunlar bu qəbildən olan təbii hadisələr olsun istərsə də ölkənin xalqın və şəxsən özümüzün üzləşdiyimiz digər cürbəcür hadisələr
dua kərdən həm hələ گاهی چیزایی نقل میکنن که مثلا فرض کنید فلان امر رو فلان دعا رو من ده حالا توصیه خاصی در این زمینه ندارم
İndi bəzən deyirlər ki, məsələn, filan duanı oxumaq yaxud filan əməli yerinə yetirmək lazımdır. Mənim bu barədə xüsusi bir tövsiyəm yoxdur. Dua o deməkdir ki, Allah Taala ilə danışaq, Allah Taaladan istəyək.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, beləliklə Təbriz Radiosunun axşamçı verilişlərinin sonuna gəlib çatdıq. Ümid ki, hazırlanmış bütün verilişlərimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş olar. Sabahki verilişimizə qədər hamınızla vidalaşmaq qərarındayıq, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Artıq heç sözə, söhbətə yer qalmayıb. Yalnız vidalaşmalıyıq, amma yerinə düşərdi web saytımızın ünvanını bir dəfə xatırladım. Çünki bütün verilişlərimizi web saytımızdan alıb eşidə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. tabriz.ir. Sabahki verilişlərimizə qədər hər birinizi Ulu Tanrıya amanat tapşırırıq. Allahın amanında sağ-salamat qalın.
Onda o timdə çox şaxıs oyuncular var idi. Ağay Hatəmi idi, Ağay Vafiz idi, Ağay Həsən Qoler mərhum idi, şəhid oldu. Bunlar hamısı ilə o şəxs çehrələrdən idi. Əvvəlində düşdük onlarla. Oradan startımız başlandı. Biz orada startım vurdu. Həmin müsabiqatda ki, mən gəldim, stadiyom təxtidə əvvəlim var idi. Stadiyomu təxtidə biz futbol oynayırdı. Oradan da ayağım elə stadiyomu açıldı. Həftandan və küçəmizdən, məhəlləmizdən qırıldıq.
Çox gözəl. Bir cüdə musiqi eşidək, idamədə yenə şirin söhbətlərinizi eşidək. Bələzlər, səsimizi Ərdəbil Radiosundan eşidəyirsiniz. Əlbəttə, bəzi bizim eşidənlərimiz və binəndələrimiz də var. Niyə ki, Ərdəbil Radiosunun bərnamələri radio nəmadan da pəxş olur, UHF bandında, kanal 26-da, əlavə bər AM və FM mozuları. Parlaq ulduzlar bərnaməsi ilə xidmət izləyik və Günkü bərnamədə bir vərzişi çehrə ağayı Mursəl Vəqri Müqəddəm futbol rəştəsindən xidmət üzə müərrifi olaylar. Ağayı Vəqri Müqəddəm, o cürə ki, iş işi görsədik, sizinlə biz söhbətlərimiz bir bərnamədə başa çatmayacaq və idamədə gələn həftələrdə də xidmət üzə olaq. Amma istəydim ki, elə bu əvəlimizi bərnamədə, Bir kolli ittilaat sizin zindəcanlığınızdan, yaşayışınızdan və xüsusən ağayı Mursəl Vəqri Müqəddəmin ittilaatı ki, bir vərzişli üçün niyazdır gərək tanıya bu bərnamədə ira olunsun. Hala, soğuşaq bəzi suallardan, amma yetişək dəbiristan məxtəyin qutarıbsız, varidi tərbiyyət müəllim məxtəyi olduz, hansı rişdədə təhsil elədiniz və sonra idamə nədir oldu? Nədir oldu? Vərzişdən vərzişi müəllim unvanında siz fəaliyyət idamə verdiniz.
Bəli, ağaya qəvami, mən elə ki, dəbiristanımız qutardı, biləfələ, tebqi o reval iki var idi, bir xatırın ki, adam idamə verə bilə, varidi tərbiyyət müəllim oldum.
Mən. Hansı ildə ayım oldu?
Sali 55-də, 55-56-da.
Bəli.